Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ya amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib masjid al-asri Pogongrejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang perilaku jahiliyah atau masail jahiliyah dari kitab Syarah Masail Jahiliyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Terakhir kita bahas tentang masalah al-ikhtilaf, masalah perselisihan. Ya, perselisihan beliau disampaikan oleh pensyarah ada dua macam, yaitu perselisihan dalam agama, perselisihan dalam masalah ibadah dan al-aqidah, yaitu yang perselisihan dalam perkara yang bukalah ruang untuk berijtihad, laisa majalan lil ijtihad. Maka ini adalah perselisihan yang tercela. Kemudian al-qismu atsani, kategori atau macam yang kedua adalah al-ikhtilaf fi ma li ra'yi fihi majal, perselisihan dalam perkara yang memang ada majal ruang untuk berpendapat, yang memang adalah perkara yang masrahun lil ijtihad, merupakan lapangan untuk berijtihad. Ini sudah ya. Kemudian macam yang kedua ini, perselisihan yang bersifat ijtihadi dalam dalam ruang untuk memang berijtihad, ini pun ada dua macam. Wahadal ijtihadu ala qismain, dan perselisihan dalam ruang ijtihad ini ada dua macam. Qismun, macam yang pertama, dhahara ad-dalilu ma'ahadi at-tarfain, nampak jelas dalil itu bersama salah satu dari dua pihak yang berselisih, maka wajib mengambil apa yang menjadi isi dalil dan meninggalkan pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Sehingga ara'ul fuqaha, pendapat para ulama fikih itu disodorkan kepada dalil, maka pendapat yang didukung oleh dalil wajib diambil dan ditinggalkan pendapat yang menyelisihinya. Dan menjadi kewajiban mustahid yang lam yuafaq liswab, yang tidak mendapatkan taufik untuk memiliki pendapat yang benar dan menyelisih dalil, wajib baginya untuk menerima kebenaran dan kembali kepada pendapat yang benar. Tidak boleh baginya untuk terus-menerus dalam ijtihad yang keliru. Dan itu untuk beliau, adapun untuk kita, ya, wala yajuzu lana, sedangkan bagi kita yang bukan ulama mustahid, yang sekedar membaca pendapat ulama mustahid, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti seorang ulama manakala kita tahu bahasanya ijtihadnya adalah ijtihad yang keliru. Karena para imam pun telah memberikan wasiat kepada kita untuk memiliki sikap semacam ini. Mereka mengatakan, sodorkanlah pendapat-pendapat kami, perkataan-perkataan kami kepada Quran dan Sunnah. Kemudian beliau pensyarah membawakan kutipan-kutipan perkataan para ulama mustahid, para imam madhab dalam masalah ini. Yang jika kemudian ingin tahu lebih detail dengan plus sumbernya, maka bisa dibaca di Muqaddimah Sifat Salatin Nabi karya Al-Albani. Maka Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, yang beliau nama aslinya adalah Nu'man ibn Thabit, dan beliau adalah seorang ulama dan pedagang kain besar dan bisnismen, tepatnya pedagang kain. Beliau mengatakan, idza jaa al-hadis, jika terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ra'si wal ain, maka akan saya terima bulat-bulat. Ini ungkapannya, fa'ala ra'si wal ain. Wa idza ja'al ahadits, dan jika terdapat hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alias hadis mauquf, perkataan sahabat, fa ala ra'si wal ain, maka kami pun akan menerimanya mentah-mentah. Dan jika terdapat hadis dari tabi'in namanya maqtu', fa nahnu rijal wa hum rijal, maka ini adalah ruang untuk berpendapat, maka beliau adalah orang yang orang yang kemudian boleh berpendapat, kami pun boleh berpendapat. Demikian perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang merupakan yang paling tua, yang paling terdahulu dari Imam Madhab yang empat. Dan perkataan beliau di sini membatalkan anggapan yang beredar, yang ada pada sebagian orang yang beranggapan beliau, Imam Abu Hanifah, tidak menjadikan perkataan sahabat sebagai hujah. Karena dari perkataan beliau ini kita jumpai usul madhabnya, kaedah madhab Imam Abu Hanifah, di antaranya adalah menjadikan perkataan sahabat sebagai hujah. Yang ini tentu perkataan sahabat yang minimal tidak dijumpai adanya sahabat yang lain yang menyelisihinya. Adapun ketika sahabat berselisih, maka dipilihlah di antara pendapat-pendapat sahabat tersebut mana yang paling dekat dengan dalil. Adapun jika sahabat punya pendapat dan apalagi dia populer dan tidak dijumpai pendapat sahabat yang lain yang menyelisihinya, ya, maka pendapat sahabat dalam hal ini adalah hujjah dan dalil dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah dan lainnya. Kemudian Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ya, rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, kuluna raddun wa mardudun alaih ila sahibah hadal qabr. Semua kita pendapatnya bisa menolak dan bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Yakni yang beliau maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan, awa kullama ja'ana rajulun ajdala ajdalu min rajulin, apakah setiap kali ada seorang yang lebih pintar membantah daripada yang lain, kemudian kita tinggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kepandaian mendebat yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Ini perkataan Imam Malik. Beliau juga mengatakan, tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali yang membuat baik generasi awalnya. Apa yang membuat baik generasi awalnya? Jawabannya Alkitab wa Sunnah. Ini perkataan Imam Malik rahimallahu ta'ala. Demikian juga Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, dan perkataan ini dikutip oleh Ibnu Al-Qayyim di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakullahu ayada'aha liqauli ahadin. Ya, kaum muslimin ijma' dan sepakat, siapa yang jelas di hadapannya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah Rasul atau ajaran Rasul gara-gara pendapat seseorang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan, jika perkataanku menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah perkataanku ke tembok. Dan beliau juga mengatakan, idza sahal hadisu fawa madhhabi, jika terdapat hadis yang sahih, maka itulah pendapatku, maka aku rujuk kepadanya. Di lafaz yang lain, aku rujuk pada pendapat tersebut hayyan wa mayyita, jika memang nyatanya tak adalah hadis yang sahih, aku rujuk pada pendapat tersebut baik aku masih hidup ataupun aku telah meninggal dunia. Inilah perkataan Asy-Syafi'i rahimallah. Dan Imam Ahmad rahimallah, beliau mengatakan, ajibtu, aku heran dengan sekelompok orang yang mengetahui sanad dan kesahihannya. Tentu artinya dia adalah orang yang berilmu, mengetahui sanad dan mengetahui mana sanad yang sahih dan yang tidak. Wah, tentu artinya orang yang berilmu. Kenapa kemudian yang tentu kewajiban orang berilmu ini untuk mengikuti dalil, untuk kemudian berijtihad dalam batas kemampuannya. Kenapa kemudian dia berpendapat kepada ra'yu Sufyan? Pendapatnya Sufyan, Sufyan al-Thawri, artinya taklid kepada pendapatnya Sufyan, padahal dia adalah orang yang berilmu. Maka perkataan Imam Ahmad ini tidaklah mencela taklid secara mutlak sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Namun taklid adalah satu hal yang boleh, bahkan kewajiban orang yang tidak berilmu. Namun perkataan beliau ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah punya kemampuan ilmiah. Karena beliau mengatakan liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu. Ini tidaklah ada kecuali orang yang berilmu. Bahkan orang yang kokoh ilmunya, bahkan orang yang mendalam ilmunya. Wallahu ta'ala yaqul, badal Allah ta'ala berfirman, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, maka adalah merasa takut orang-orang yang menyelisihi ketetapan Nabi, antusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim, untuk tertimpa kesesatan atau tertimpa siksaan yang pedih. Imam Ahmad mengatakan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah di sini yang paling parah adalah kemusyrikan. Lalu boleh jadi ketika seorang itu menolak salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masuklah ke dalam hatinya satu dari kesesatan, maka binasalah dia. Idan jika demikian, inilah perkataan para imam mustahid, imam madhab yang empat. Mereka berijtihad atas dasar ilmu dan atas dasar ahliyah, kapasitas untuk berijtihad. Dan namun mereka tidak mengklaim bahasanya mereka adalah pribadi-pribadi yang maksum, terjaga dari pendapat yang salah. Bahkan mereka berwasiat agar pendapat mereka itu diambil, namun pendapat mereka yang wafaqat dalila, yang mencocoki dalil. Oleh karena itu, maka wajib bagi seorang yang bermadhab Hambali jika melihat dalil itu bersama madhab Syafi'i untuk mengambil pendapat yang ada dalam madhab Syafi'i. Dan wajib bagi seorang yang bermadhab Syafi'i jika melihat dalil bersama madhab Hanafi untuk mengambil pendapat madhab Hanafi. Jadi kewajiban seorang yang bermadhab Maliki jika melihat dalil bersama madhab Hambali untuk mengambil pendapat dalam madhab Hambali. Lianal gharda, karena yang jadi tujuan adalah mengikuti dalil. Bukanlah menjadi tujuan perkataan fulan dan fulan. Maka tidak boleh fanatik dengan para imam madhab. Wa innam yata'asabuna lidalil faqat. Namun, fanatisme itu hanya ditujukan kepada dalil semata. Inilah Syaikhul Islam Taimiyah, demikian juga Ibnul Qayyim, kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab, semua mereka memerintahkan hal ini dan mengatakan, lihatlah perkataan ulama, maka ambillah yang didukung oleh dalil. Dan perkataan mereka dalam masalah ini maklumun, satu hal yang telah diketahui dalam buku-buku mereka. Maka paragraf ini menunjukkan, bisa kita tangkap bahasanya, bermadhab adalah satu hal yang diperbolehkan. Ya, namun yang tidak diperbolehkan adalah ta'asub. Ta'asub dalam madhab. Maka boleh saja seorang bermadhab Hambali, bermadhab Syafi'i atau yang lainnya. Namun, namun tadi disampaikan, fala yata'assabuna li'a'imatihim. Dan tidak boleh fanatik dengan ulama, dengan ulama'nya. Maka tamadhub atau bermadhab satu hal yang diperbolehkan. Orang belajar fikih madhab dan mempraktekannya dan mengamalkannya satu hal yang diperbolehkan, namun jangan fanatik. Apa yang dimaksud jangan fanatik? Tadi ketika dilihat pendapat di madhab yang lain yang lebih kuat, yang lebih kuat, maka dia ambil mana yang lebih kuat. Kalau kemudian dia lihat pendapat dalam mazhabnya yang lebih kuat, ya, maka dia amalkan mazhabnya. Atau jika dia lihat sama kuatnya, ada takafu'ul adillah. Ini ditimbang sini, ini kuat, ditimbang sini, ini kuat. Ya, kemudian dia kemudian tetap kemudian memegang mazhabnya, tidak masalah. Karena di situ dia nilai ada takafu'ul adillah, dalil-dalil yang ada sama kuat. Jadi maksud dengan jangan fanatik mazhab adalah ketika dia jumpai pendapat yang lain itu lebih kuat. Selama kemudian dia lihat mazhabnya lebih kuat atau kemudian sama kuatnya, ya, maka boleh baginya mengamalkan apa yang telah biasa dia amalkan dan apa yang telah dan dia ketahui dalam mazhabnya. Kemudian bisa kita tangkap bahasanya tamadhub, bermadhab itu satu hal yang boleh, namun dengan status wasilah sarana. Ini. Karena tadi kita jumpai perkataan li'annal gharda wal itiba'ud dalil. Karena yang jadi tujuan adalah mengikuti dalil. Bermadhab itu sarana. Kalau bermadhab itu sekedar sarana, kemudian dan tujuannya adalah mengikuti dalil, maka ini tidak mengapa. Dan ini tidak tercela. Kemudian kembali ke hadza wal madzhab ahli sunnah wal jamaah, inilah madhab dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tidak fanatik terhadap madhab, demikian juga ulama. Akan tapi bukanlah makna kalimat ini kita membuang madhab dan meninggalkannya. Bahkan kita mengambil faedah dari madhab, dari fikih para imam madhab. Karena fikih para imam madhab itu adalah sarwatun azimah, adalah kekayaan yang luar biasa. Akan tetapi kita punya pegang dan punya prinsip mengikuti dalil. Maka siapa yang bersamanya dalil, maka dia ambil pendapatnya tersebut. Hadza huwal wajib, inilah kewajiban setiap muslim. Dan tentu kemudian kemampuan untuk melihat dalil itu tidaklah dimiliki oleh setiap orang. Tidaklah kemudian dimiliki oleh setiap orang. Dia nilai ini dalilnya lebih kuat, mazhab sana dalilnya lebih kuat daripada Hambali, lebih kuat daripada Syafi'i. Ini tentu tidak bisa dikatakan dan disimpulkan oleh setiap orang. Maka tentu ini adalah orang-orang yang terpelajar. Ini hanya bisa bisa dikatakan dan yang punya hak untuk mengatakannya adalah orang-orang yang terpelajar dalam bidang ilmu fikih. Maka dia bisa kemudian berkomentar, ya, nampaknya pendapat A itu lebih kuat dalilnya dengan pertimbangan demikian, demikian dengan alasan demikian dan demikian. Yang tentu mengucapkan perkataan semacam ini bukanlah kemudian bukanlah domainnya orang awam, ya, bukan domainnya orang awam. Maka dia harus orang yang terpelajar, dan untuk jadi orang yang terpelajar ya harus bisa bahasa Arab. Ya, harus bisa bahasa Arab. Kalau kemudian membedakan mubtada dan khobar saja tidak bisa, mana alif bengkong dan mana alif mana ya saja tidak tahu, ya, mana ya dan mana alif bengkong itu tidak tahu. Ya. Gimana mau mengatakan pendapat A lebih kuat daripada pendapat B? Ya, maka tentu tidak boleh tidak, ini adalah domainnya orang yang terpelajar dan itu tidak akan terwujud kecuali jika orang itu belajar bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Itu yang punya hak untuk, ya, saya rasa, ya, itu pun perasaan saya, ya, boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar, rasanya itu yang lebih kuat dengan pertimbangan demikian. Ya, dan ini pun juga tidaklah yang punya hak untuk kemudian berpandangan itu lebih kuat dalilnya, ya, adalah tentu orang yang telah belajar bagaimanakah cara-cara berdalil. Dan cara-cara berdalil itulah pelajaran ilmu usul fikih. Maka itu yang punya kemudian otoritas, punya punya hak untuk mengatakan ya, pendapat A itu lebih kuat daripada pendapat B. Ya, adapun orang yang belum memenuhi kriteria untuk jadi orang yang terpelajar dan masih tergolong orang awam, cuma orang awam ya, rajin pengajian sama orang awam jarang pengajian, itu bedanya aja. Maka tidak punya otoritas untuk hal tersebut. Ya, yang menjadi haknya saya orang awam, ya setahu saya ya, ustadz yang pernah saya tanyai atau kemudian yang pernah saya dengar dari ustadz A, ya ini ya, itu kemampuannya dan itu tidak mengapa karena itu memang domainnya, itulah kemudian kewenangannya, cuma boleh mengatakan demikian. Yang bahasa lain ya kiai saya bilangnya demikian. Ya memang kalau orang awam ya tidak salah semacam itu. Tidak salah semacam itu. Tapi memang kemudian meskipun ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akal. Yang ini kemudian tentu jangan dinihilkan. Jika kemudian dia bisa membaca dengan sebatas kemampuannya. Ya, dia bisa menimbang, bisa kemudian ini dalam batas-batas kewajarannya, maka kemudian jika dia rasa memang tidak mantap, ya, ya, maka cuma babnya bab mantap dan kurang mantap. Ya. Babnya kok ini kok kurang mantap daripada yang itu, nah, maka dia pilih mana yang mantap di hatinya. Ya, tentu ya'rif ad-dalil, mengetahui dalil, itu bukan otoritas dan kewenangan semua orang, adalah kemudian muslim yang terpelajar. Kemudian bagaimanakah dengan muslim yang tidak terpelajar, maka diperagap selanjutnya. Waman lam ya'rif ad-dalila. Adapun orang yang tidak mengetahui dalil. Tentu tidak mengetahui dalil ini bukan berarti tidak bisa membaca ayat Al-Quran. Ya. Ini tidak bisa membaca hadis. Ya. Namun yang dimaksud adalah tidak mengetahui bagaimanakah cara-cara berdalil. Ini tidak mengerti bagaimanakah cara-cara dalam berdalil. Artinya dia adalah awam. Maka orang yang tidak mengetahui dalil, maka kewajibannya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Bertanya pada ustadznya, bertanya pada kiainya, itu kewajibannya. Qala ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak berilmu. Lianna katuridu bara'at adzimmah, karena Anda ingin menggugurkan kewajiban. Maka jika Anda mengetahui dalil, fal alhamdulillah, ambillah pendapat yang sesuai dengan dalil. Adapun jika Anda tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Ini kalau kemudian dalam ajaran Nabi, manakah yang tepat dalam kasus semacam itu? Semacam itu. Hadza wal wajib, itulah kewajibannya. Kemudian maka inilah khilaf yang pertama, khilaf yang perselisihan dalam bidang fikih yang sangat nampak, di manakah pendapat yang sesuai dengan dalil. Kemudian al-qism atsani, macam yang kedua dari hal ini adalah istihad fikhi yang tidak nampak badannya kekuatan dalil bersama salah satu dari dua pendapat. Bahkan dua pendapat tersebut muhtamil, dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Buktinya baca alasan pendapat pertama, manggut-manggut. Wah, bagus. Mantap sekali. Nah, dan setelah itu baca pendapat yang kedua dengan alasannya, ya manggut-manggut juga. Wah, mantap juga ternyata. Fahadalah ingkar fi masail istihad. Maka dalam masalah ini berlakulah kaidah fikih, la ingkar fi masail istihad. Tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain dalam perbedaan istihadi. Malam mada malam yataraja syai'un minha bidalil. Selama tidak bisa kita kuatkan salah satunya dengan dalil, maka tidak boleh ada pengingkaran, tidak boleh ada menyalah-nyalahkan kepada orang yang mengambil salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Syaritatan dengan syarat. Perhatikan syaratnya. Allah yakuna indahu ta'asubun aw hawa. Nih, pendapat tersebut dia pilih itu bukan karena fanatisme, bukan karena selera. Bukan karena kemudian cocok. Itu yang paling gampang, paling enak. Namun, kemudian dia nilai inilah yang sebatas yang saya ketahui, itulah yang lebih tepat dan seterusnya. Namun jika itu dia karena ta'asub, karena fanatisme, artinya dan yang dimaksud dengan fanatik di sini adalah menolak kebenaran setelah tahunya. Menolak kebenaran setelah tahunya. Dia telah tahu, dia tahu ada pendapat yang lain dan dia tahu itulah yang lebih tepat, namun dia tolak. Ini berarti dia berpendapat dengan pendapat tersebut karena fanatisme. Atau karena al-hawa, karena selera. Karena selera, karena itulah yang enak, itulah yang gampang, atau karena alasan-alasan yang lain. Yang itu intinya adalah selera dan nafsu. Wa inna maqasdu al-haq. Namun dia, yang jadi niat dia adalah mengikuti kebenaran. Lidhalika, oleh karena itu, maka jika kondisinya demikian, maka orang yang bermadzhab Hambali tidak perlu menyalahkan yang mengamalkan pendapat Syafi'i, dan yang bermadzhab Syafi'i tidak perlu kemudian menyalahkan yang bermadzhab Maliki. Dan imam mazhab yang empat dan para pengikut mereka adalah bersaudara sepanjang zaman. Walhamdulillah. Tidaklah terjadi di antara mereka ada watun, permusuhan. Tidaklah terjadi di antara mereka hazazatun, maknanya ada watun, sama permusuhan. Wa in waqa'a syai'un min dhalik, jika kemudian terjadi satu dari bentuk-bentuk permusuhan antar mazhab, fa innama huwa min ba'dil muta'asibah. Maka itu adalah terjadi pada sebagian orang-orang yang fanatik berlebihan terhadap mazhab. Yang orang-orang ini allazi la ibrata bihim, yang tidak teranggap. Akan tapi mayoritas para pengikut mazhab yang empat, walhamdulillah, tidak ada di antara mereka permusuhan, tidak ada di antara mereka perpecahan, tidak pula ada di antara mereka hazazatun, permusuhan. Mereka saling menikah, boleh jadi beda madhab, namun mantunya sama mertuanya beda madhab. Wiyusalli ba'duhum khalfa ba'din, yang satu kemudian bermakmum kepada yang lain, satu mengucapkan salam kepada yang lain, mereka saling bersaudara, meskipun mereka memiliki perselisihan dalam sebagian masalah ijtihadiyah yang itu muhtamilah, yang mungkin kebenaran di situ sifatnya mungkin dengan kemungkinan yang kurang lebih 50-50. Alat ilam yadhar, yaitu yang tidaklah nampak jelas kuatnya sebagian pendapat atas yang lain. Oleh karena itu, maka para ulama mengatakan satu perkataan yang masyhur, satu hal yang terkenal, la ingkara fi masail ijtihad. Tidak ada dan tidak boleh menyalahkan dalam masalah, ya, dalam perbedaan yang bersifat ijtihadi. Apa yang dimaksud dengan perbedaan ijtihadi? Perbedaan yang tidak jelas, tidak kemudian terdapat, kemudian tidak lebih bisa disimpulkan dengan gampang manakah pendapat yang lebih kuat. Maka dalam hal ini sejumlah ulama mengingatkan, semacam Ibnu Qayyim, demikian juga yang lain, mengingatkan perbedaan antara masailul ijtihad dan masailul khilaf. Maka yang benar la ingkara fi masail ijtihad, bukan la ingkara fi masailul khilaf. Karena kalau khilaf, ya asal kemudian ada orang yang beda, itu khilaf. Antara ahlu sunnah dengan syiah, ya itu khilaf. Maka tidak demikian. Bukanlah ingkar fi masail khilaf, namunlah ingkar fi masail istihad. Artinya yaitu memang ruangnya ruang istihad. Ruang istihad itu apa? Ya, tidak ada nas di dalamnya. Tidak ada dalil di dalamnya sama sekali, atau ada namun dalil dalil dalam hal ini satu hal yang mungkin mungkin bisa didalil pakai ini hukumnya jadi A, didalil pakai itu hukumnya jadi B. Maka itu namanya masail istihad. Kalau masail khilaf, ya asal ada khilaf, bahkan diantara ahlu sunnah dengan bukan ahlu sunnah, itu juga masail khilaf. Oleh karena itu maka teks kaedah yang benar la ingkara fi masail istihad, bukan la ingkara fi masail al khilaf. Atau kita katakan, ya boleh saja mengatakan la ingkara fi masail khilaf, asalkan maksudnya adalah masail istihad. Tapi kalau kemudian semua khilaf, padahal itu meskipun tabrakan dengan nas, ya, ada orang yang berpendapat kemudian jilbab tidak wajib, nah, misalnya, meskipun tabrakan dengan nas, ya, itu khilafiyah. Nah, ya, kemudian dibawa kemudian kaedah la ingkar fi masail khilaf, maka ini tidak benar. Maka boleh saja ungkapannya la masail la ingkar fi masail khilaf, namun syaratnya yang dimaksud dengan khilaf adalah khilaf istihadi. Ya, adapun ungkapan yang diqqah, yang lebih jeli dan lebih teliti, ya, adalah la ingkar fi masail istihad. Nah, jika itu masail adalah masail istihad yang statusnya tadi nilai kebenaran di dalamnya adalah muhtamilah. Dan dalam pengertian lam yadhhar rajahanu ba'di hala ba'din. Maka di samping berlaku kaedah la ingkar fi masail istihad, maka ada kaedah yang lain, yaitu kaedah yang akan beliau sampaikan di paragraf setelahnya. Maka jika satu negeri secara umum mereka mengikuti satu, ya, mengambil salah satu pendapat dari pendapat yang statusnya adalah istihadiyah, yaitu pendapat yang labdhar mayukhalifuha wala mayu'ariduha, tidaklah kemudian nampak kuat adanya dalil yang menyelisihinya atau menentangnya. Mereka bersepakat dengan ala ra'yin min hadil ara, mereka berpendapat dengan mereka sepakat untuk mengamalkan pendapat tersebut, pendapat fiqhiyah tersebut, itulah yang ma'mul indan nas, ma'mul indal mujtama, itulah yang kemudian dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Fala yasughu li ahadin ayu fariqa hadal istima'ah. Maka tidak boleh bagi siapapun di ruang publik, maka tidak boleh bagi siapapun untuk kemudian merusak persatuan ini. Bal yang bari al-wafaq, namun jadi kewajiban, namun sepatutnya dia untuk mencocoki dan tidak menyelisihi. Ya, ini disebut dengan muru'at madhab ahlil balad. Muru'at madhab ahlil balad, menimbang madhab yang berlaku di satu pendapat, yang berlaku di satu daerah, yang berlaku di satu kampung. Maka ini derivat berkenaan dengan masail istihad. Ini apa itu masail istihad? Tadi telah disebut. Ini babnya adalah bab mengruang istihad, nilai kebenarannya adalah muhtamilah, yang mungkin, kemudian ya, kemudian dalam pengertian, ya, tidaklah kemudian nampak jelas dan gamblang, manakah kemudian satu dalil dalam masalah ini, manakah yang lebih kuat di antara kemudian sejumlah pendapat, itu bukanlah satu hal yang gampang untuk menguatkannya. Ya, maka di samping ada la ingkar fi masail istihad, maka derivatnya adalah wajib, ya, wajib muraatu madhabi ahli al-balad, dalam hal semacam ini. Apa pendapat yang beredar di masyarakat, maka itu di forum resmi, di forum publik, maka jangan bikin keributan. Adapun kalau itu majelis-majelis khusus, pengajian ya di rumah atau kemudian dengan murid-murid khusus yang tidak diakses oleh semua orang, ya, yang tentu dengan catatan ya, bukan kemudian dipublis di media-media yang bersifat umum, di tempat-tempat terbuka atau di media, ya, ya, maka ya, maka jangan kemudian membuat keributan di dalam di dalamnya dengan kemudian memunculkan pendapat yang berbeda dan itu menjadi akses publik untuk semua orang. Maka ini bedakan antara kemudian tempat-tempat publik dan tempat-tempat khusus. Orang tetap boleh saja menguatkan pendapat yang dia pilih, gini-gini-gini, namun itu majelisnya majelis khusus. Kalau kemudian itu publis, kemudian di situ orang beragam, itu tablik akbar, nah, maka kemudian atau itu kemudian siaran televisi atau semacam itu, ya, maka harus memperhatikan hal-hal semacam ini. Ya, misalnya kemudian di ulama di negeri tersebut telah sepakat, bahkan telah menjadi budayanya, telah menjadi bagian yang tak terpisah dari mereka. Misalnya di Arab Saudi, perempuan wajib tutup wajah ketika keluar rumah, maka wajib tutup wajah. Tidak boleh kemudian buka wajah, maka orang tidak boleh kemudian bikin keributan. Di Arab Saudi di televisi yang diakses kemudian atau di takbir akbar dan semacam itu, dan mengatakan yang kuat, pendapat yang rajih, tidak wajib, dan perempuan tidak wajib bercadar. Nah, padahal masyarakatnya wajib bercadar, itu bikin keributan. bikin keributan. Nah, catatan yang lain dalam dalam masalah ini, kalau kemudian di Indonesia itu secara umum ya, madhab al-balad itu ya, tergantung lokasinya. Ya, ya belak-belakan aja kemudian ada masyarakat yang cenderung Muhammadiyah atau non-Muhammadiyah. Itu tentu fikih yang berkembang secara umum berbeda. Ya, secara umum berbeda. Sehingga ya, lain kalau kemudian Saudi ada yang dominan kecuali beberapa wilayah. Mana itu Timur Saudi, ya. Kemudian ada kemudian banyak yang madhab Syafi'i, namun secara umum yang dominan madhab Hambali, demikian juga dengan kemudian pendapat-pendapatnya atau kemudian yang kemudian pendapat-pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama setempat dari masa ke masa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi kemudian kita telah baca di Syarah Masail Jahiliyah tentang macam-macam perselisihan. Yang pertama adalah perselisihan dalam perkara yang memang bukan majal lil ara' wal istihad. Memang bukan ruang untuk beristihad. Maka adanya munculnya pendapat dalam masalah ini satu hal yang statusnya adalah sadz. Ya, maka pendapat di al-qism al-awwal di bagian yang pertama ini, jika kemudian ada orang yang memunculkan pendapat pada ini bukan ruang untuk beristihad, maka inilah yang disebut dengan qaulun sadzun, adalah pendapat yang nyeleneh. Dan mungkin saja ada ulama yang kemudian terjumus dalam masalah hal ini, atau dalam hal-hal semacam ini, maka itulah yang disebut dengan zallatul alim, ketergelinciran ulama. Dia mengeluarkan pendapat, berpendapat dalam satu hal yang bukan majal lil istihad, bukan ruang untuk beristihad. Yang ini disebut juga dengan nama rukhasul fuqaha. Disebut juga dengan sebutan rukhasul fuqaha, yang kurang lebih adalah pendapat ahli fikih yang namun itu adalah yang lebih cenderung kemudian bermudah-mudah yang tidak pada tempatnya. Maka itu adalah ada tiga istilah dan itu semakna. Baik, kemudian itu qaulun sadz, pendapat yang nyeleneh, disebut juga dengan zallatul alim, ketergelinciran ulama, disebut juga dengan rukhasul fuqaha. Kemudian jika majalnya, jika hal yang memunculkan pendapat adalah di majal istihad, di ruang istihad, maka inilah yang disebut dengan khilafun mu'tabarun, perselisihan yang perselisihannya teranggap, perselisihannya diakui. Sebagaimana perkataan salah satu ulama, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa khilafun lahu hadzan minan nadar. Tidak semua perselisihan itu mu'tabar, teranggap adanya, diakui eksistensinya, tidak semua pendapat itu diakui eksistensinya, sehingga perbedaannya adalah perbedaan yang diakui, illa khilafun lahu hadzan minan nadar, kecuali perselisihan yang memang lauhadun dan nazar, ada dasar dan ada dalil yang mendasarinya. Dan itu dalil dan dasar tersebut memang pada tempatnya. Karena itu adalah majalnya, adalah majal ijtihad. Maka dalam kemudian ketika khilaf tersebut adalah khilaf yang mu'tabar, maka kemudian dibagi menjadi dua. Ada kemudian pendapat-pendapat yang diketahui dengan mudah, kalau ini mana pendapat yang kuat dan manakah pendapat yang lemah. Maka khilaf di hal ini adalah khilaf yang dhaif, khilaf yang lemah. Perbedaannya adalah perbedaan yang lemah. Karena bisa kemudian dipastikan atau gampang untuk dipastikan mana pendapat yang kuat dan mana pendapat yang kurang kuat. Pemula dalam penuntut ilmu pun bisa kemudian memilih dengan pilihan yang tepat. Itu cirinya. Kemudian macam yang kedua adalah khilaf yang statusnya adalah khilafun qawi, perselisihan yang merupakan perselisihan yang kuat. Perselisihan yang kuat. Maka cirinya adalah penuntut ilmu, pemula atau pertengahan pun kesulitan untuk memilih. Jika disodori padanya dua pendapat tersebut dengan alasannya masing-masing, maka dia pun kerepotan untuk memilihnya. Maka itu khilafnya adalah khilaf yang qawi, khilaf yang kuat. Dan di sini kemudian berlaku dua hal, dua kaedah, la ingkar fi masail istihad. Adapun kemudian di pendapat yang sah, maka boleh menyalahkan. Demikian juga di pendapat yang mu'tabak, khilafnya khilaf yang da'if, maka boleh kemudian menyalahkan. Namun untuk yang kemudian hal yang merupakan khilafnya adalah khilafun qawi, dalam perselisihannya adalah perselisihan yang kuat, maka tidak boleh di sana orang menyalahkan. Boleh diskusi dengan tenang, dengan penuh etika, namun tidak boleh ada menyalahkan, tidak boleh ada pengingkaran seakan-akan itu satu hal yang mungkar. Maka itu bukan hal yang mungkar. Itu bukan satu hal yang mungkar, namun perbedaan sudut pandang. Demikian juga berlaku kaidah muraat madhab alil bala dalam hal-hal yang sifatnya semacam ini. Menimbang pendapat yang beredar di masyarakat dengan memperhatikan di manakah seorang itu berbicara dan kepada siapakah dia berbicara. Demikian juga ketika dia mau praktek pendapat yang berbeda, maka hendaklah dia bedakan antara praktek itu di tempat-tempat yang merupakan di akses publik ataukah kemudian tempat-tempat yang khusus dan privasi. Maka ini satu hal yang dibedakan. Dan untuk kemudian menambah dalam tambahan keterangan dalam masalah ini, saya ingin bacakan perkataan Al-Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah tentang macam-macam perselisihan yang kurang lebih sama dengan apa yang telah kita baca, namun dengan bahasa yang sedikit berbeda. Ya, di kitabnya Al-Imam Syafi'i Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i, beliau katakan al-ikhtilafu min wajahain. Ya, ikhtilaf itu ada dua macam. Ahaduma muharramun wala aqulu dhalika fil akhar. Ya, yang pertama adalah khilaf yang haram. Kemudian dan aku tidak katakan haram untuk khilaf jenis yang kedua. Kemudian jika ada yang bertanya, fama al-ikhtilaful muharram? Apa itu ikhtilaf yang haram? Dan perlu diketahui, buku Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i itu bentuknya dialog. Bentuknya dialog. Jadi beliau menulis seakan-akan ada orang yang kemudian menjadi partner beliau. Maka ketika beliau katakan kultu, ini artinya perkataan beliau qal, kemudian dia berkata, yaitu orang imajiner yang kemudian beliau hadirkan. Qal famal ikhtilaf al muharram. Maka saya terjemahkan jika ada yang bertanya. Apa itu perselisihan yang haram? Kultu, kata Imam Syafi'i, kullu ma aqama Allah bil hujjata fi kitabi au 'ala lisani nabiyhi mansusan bayyinan lam yahil al ikhtilafu fihi liman 'alimahu. Setiap perkara yang telah Allah tegakkan padanya hujjah. Jika Allah tegakkan hujjah padanya dan hujjah tersebut Allah tegakkan dalam kitabnya atau melalui lisan nabinya, mansusan bayyinan, ada nas yang jelas dan gamblang, maka lam yahil al-ikhtilafu fihi. Maka tidak boleh ada orang memunculkan pendapat yang berbeda dengan nas, dengan teks yang ada. Namun beliau katakan, liman alimahu. Untuk yang tahu adanya nas bayyin tersebut. Ya, maka untuk yang tahu, maka dia tidak boleh memunculkan pendapat. Yang tidak tahu tentu lain lagi permasalahannya. Kemudian yang kedua, wa ma kana min dzalika yahtamilu at-ta'wila. Kemudian perselisihan dalam permasalahan yang mungkin untuk adanya perbedaan takwil, perbedaan penafsiran, perbedaan sudut pandang. Wa yudriku qiyasan, dia dan seorang itu bisa memahaminya dengan qiyas, bisa kemudian melakukan istihad di dalamnya. Fadhahaba muta'awil aw al-qayyis ila ma'nan yahtamiluhu al-khabara. Maka kemudian ada muta'awil, ada orang yang punya satu sudut pandang, ada orang yang menafsirkan dengan satu penafsiran. Yang itu adalah yahtamilu al-khabara. Nas itu memungkinkan untuk ditafsirkan demikian. Nas itu al-khabar, itu nas mungkin ditafsirkan dengan tafsiran semacam itu. Awil qiyas atau qiyas satu hal yang mungkin dalam hal tersebut. Wa in khalafahu fi ghairuhu, meskipun ada ulama yang lain yang menyelisihinya, meskipun ada sudut pandang yang lain, lam akul, maka tidaklah aku katakan innahu yudayyaq alaih. Orang yang punya pendapat tadi, aku tidaklah katakan dia boleh disudutkan, disempitkan. diqal khilafil mansus. Sebagaimana dia disudutkan kalau itu khilafnya adalah satu perbedaan, satu pendapat dalam hal yang sudah ada nas jelasnya. Ya, maka itu dua macam khilaf yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah. Maka ada yang beliau sebut dengan khilaf yang haram. Ya, wallahu a'lam, kalau kita bawa kepada pembagian yang dibawakan oleh Syaikh Shalih Fauzan, itu khilaf dhaif. Khilaf dhaif, maka ini adalah khilaf yang haram bagi orang yang tahu. Bagi orang yang tahu, wajib padanya untuk merujuk pada pendapat yang benar, pada nas yang ada dalam masalah tersebut. Kemudian khilaf dalam perkara yang menerima takwil, menerima sudut pandang yang lain, menerima penafsiran yang lain, dan menafsirkannya dengan tafsiran tersebut, satu hal yang yahtamilu al-khabara dalam bahasa beliau, satu hal yang teks Quran dan sunnah mungkin untuk dimaknai semacam itu. Maka lam yudayyaq alaih, maka orang semacam tidak boleh disudutkan. Yang boleh disudutkan adalah orang yang al-khilaf fil mansus, memunculkan pendapat dalam satu hal yang ada nas yang gamblang, yang jelas dalam hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada al-mas'alatu tsalisah, ya, perilaku jahiliyah yang ketiga adalah i'tibaruhum mukhalafata wal amri fadilah. Mereka menganggap bahasanya membangkang penguasa itu adalah satu hal yang istimewa. Wa ta'atu wal inqiyatu lahu, dan taat serta tunduk pada penguasa adalah zillatun wa mahanah. Adalah kehinaan dan satu kehinaan. Kehinaan dan kerendahan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala inna mukhalafata walil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilah. Maka menyelisihi dan mentang penguasa dan tidak patuh adalah satu hal yang istimewa. Wasam'u wa ta'atu lahu dhullun wa mahanah, atau dhillun juga boleh bacanya. Dan mendengar dan taat kepada penguasa adalah kehinaan wal mahanah dan kerendahan. Maka hal ini diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau perintahkan untuk mendengar dan taat lahu kepada penguasa. Wa nasihah, ya, dan memberikan nasihat. Wa ghalladha, dan beliau memberikan ungkapan yang keras dalam masalah ini. Wa abda, dan menampakkan. Wa ada, dan mengulanginya. Wa hadhil masailu thalas, dan tiga masalah ini, tiga perilaku jahiliyah ini, jama'a bainaha, Nabi kumpulkan tiga-tiganya, fima soha anhu, dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi, fis sahih, dalam hadis yang sahih, annahu qal, Nabi mengatakan, innallaha yardalakum thalathan, Allah meridai tiga hal untuk kalian, anta butuh wala tusyiku bi syai'a, kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa anta tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu, kalian berpegang teguh dengan tali Allah kalian seluruhnya dan jangan berpecah belah, wa an tunasihu, nah harusnya nasaha yunasihu, tunasihu man wallahu Allahu amrakum, kalian berikan nasihat, menginginkan kebaikan kepada orang yang Allah berikan dia kekuasaan untuk mengatur kalian. Diatkan oleh Muslim. Walam yakak khalalun fitinin nas, dan tidaklah terjadi kerusakan dalam agama manusia, tidak pula dalam perkara dunia, kecuali disebabkan karena melanggar tiga hal ini atau sebagiannya. Maka mentaati tiga hal ini, mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tiga hal yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, kata beliau, adalah kunci beresnya urusan dunia dan akhirat. Dan melanggar tiga hal yang Nabi sebutkan dalam hadis ini adalah sebab rusaknya urusan dunia dan atau akhirat. Penjelasannya. Maka di antara perilaku jahiliyah, mereka tidak mau tunduk kepada penguasa. Mereka menilai hal tersebut adalah kehinaan. Dan mereka menilai bahasanya durhaka pada penguasa, mereka anggap sebagai satu hal yang unggul dan satu kemerdekaan. Satu kejantanan, satu kehebatan. Orang itu hebat, jantan, dan top. Wah, itu kalau pandai menentang penguasa. Oleh karena itu maka mereka tidak disatukan oleh satu penguasa. Oleh karena itu masyarakat Arab Jahiliyah tidak punya negara. La yajma'uhum amirun. Tidak ada penguasa yang menyatukan mereka. Di anam la yakhda'una, karena mereka tidak mau tunduk. Mereka tidak mau mengalah. Masing-masing suku mengatakan ya, penguasanya suku kami. Nah, akhirnya enggak ada yang mau. Semuanya prinsipnya demikian. Ini banyak suku, banyaknya. Masing-masing ya, pimpinannya suku kami. Masing-masing suku kami, ya sudah. Ini jadi sendiri-sendiri. Ingdam anafah, ada pada mereka kesombongan, wakibur, dan kesombongannya. Itu kesombongan kabilah. Maka Islam mengajarkan hal yang menyelisihi mereka. Memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada wali amri al-muslim, penguasa muslim. Lima fidzalika minal masalih. Karena dalam hal tersebut terdapat maslahat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya yalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ir-rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul, dan ulil amri kalian, penguasa kalian. Namun penguasa yang ditaati adalah minkum, dari kalian, yaitu minal ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman. Tadi dikatakan walil amril muslim, penguasa muslim. Maka selama dia muslim, maka dia punya hak untuk ditaati. Dan ketaatan kepadanya statusnya adalah diyanatan, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalau demikian berarti penguasa yang kafir tidak ditaati ketika seorang muslim tinggal di negeri kafir, minoritas muslim di negeri kafir, apakah kemudian tidak taat kepada penguasa kafir? Jawabannya taat. Tetap taat. Namun ketaatannya la diyanatan walakin maslahatan. Namun ketaatannya adalah la diyanatan, bukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun maslahatan, karena itulah yang maslahat. Nanti daripada urusan sama aparat keamanan, ya, urusan sama ini, ya, urusan sama pihak yang berwenang, ya, maka ketaatan kepada penguasa dalam ini ada dua macam. Penguasa muslim, maka dia punya hak taat, dan ketaatan kepadanya adalah diyanatan, adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu dalam ibadah kepada Allah yang terdapat maslahat juga untuk manusia. Namun yang pokok adalah dianah. Ini tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah, wa ulil amri minkum. Adapun jika kemudian penguasa yang kedua penguasa kafir dan negaranya negara kafir, dan seorang muslim jadi minoritas di negara tersebut, sebagaimana kasus yang dialami oleh banyak saudara kita di negeri barat, ya, maka apakah kemudian kita suruh mereka untuk menentang, membangkang? Jawabannya tidak. Taatlah pada aturan yang ada. Namun taat pada aturan yang ada dalamnya adalah maslahatan, karena untuk mewujudkan maslahat, supaya kemudian tidak mendapatkan kesulitan, tidak harus berurusan dengan ini dan itu. Fa'amara, maka Nabi perintahkan untuk mentaati penguasa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membatasi ketaatan kepada penguasa itu selama dalam non maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk, baik dia penguasa, orang tua, guru atau yang lain, ya, fi ma'siyatil khaliq, jika durhaka kepada sang pencipta. Waqal, dan Nabi juga mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal kebaikan. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah ghairu maksiat. Ya, artinya ya, penguasa itu punya hak untuk ditaati meskipun apa yang diperintahkannya bukanlah perintah Allah dan Rasulnya, namun itu dalam hal-hal yang bersifat mubah. Kemudian demi maslahat, kemudian dia bikin aturan ini dan itu. Maka yang dimaksud dengan ma'ruf adalah ghair maksiat. Sama bukan
maksiat, maka tentu ada kemudian dalam hal ini tentu ada satu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Aturan penguasa tentu ada tiga macam. Yang pertama adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua dalam hal yang dalam status hukum, statusnya adalah perkara mubah. Perempatan itu mau berhenti ataukah lurus itu mubah-mubah saja. Hukumnya dari tinjauan fikih. Kemudian yang ketiga adalah maksiat. Yang ketiga adalah maksiat. Maka yang tidak boleh ditaati kalau maksiat. Dan ada kewajiban untuk taat dalam dua hal yang pertama. Maka kalau itu satu hal yang diperintahkan, maka penguasa memerintahkan, misalnya di Saudi azan toko harus tutup, kemudian orang sholat, maka taat kepada penguasa dalam hal ini adalah berpahala, adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada pahala karena taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ada pahala karena taat kepada penguasa. Kemudian perkara yang mubah, maka ini juga berlaku padanya ketaatan. Jika tidak ada ketaatan kepada penguasa kecuali dalam perkara yang pertama, maka tidak perlu ada perintah untuk taat kepada penguasa. Sudah cukup perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan innama ta'atu fil ma'ruf di sini adalah ghair maksiat. Sebagian dikatakan oleh pensarah fi ghair al maksiat. Fatajib ta'atul walil amri, maka wajib taat pada penguasa dalam selain maksiat. Adapun jika dia melakukan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Akan tapi tidak boleh menyelisihi aturannya di perkara yang lain. Dia cuma tidak ditaati dalam masalah khusus, satu masalah khusus yang di dalamnya adalah maksiat. Adapun perkara yang lain, maka baiat atau kewajiban taat kepadanya tidaklah batal karena sebab dia punya aturan yang maksiat. Dan perkara yang lain tetap tidak boleh dilanggar. Madama annahu alal Islam, selama dia adalah seorang muslim. Nah, kenapa kita wajib taat? Tentu yang pokok adalah diyanah. Itu bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang lainnya adalah lima fitaati walil umur. Ini karena dalam taat kepada penguasa terdapat istima'il kalimah, terwujudnya persatuan, kemudian terjaganya darah, kemudian tersebarnya rasa aman, dan insafil madlum minadzalim, dan orang yang terzalimi itu kemudian bisa insaf, kemudian bisa bersikap adil kepada orang yang zalim, tidak overdosis dalam membalas, tidak main hakim sendiri. Ketika merasa didzalimi, kemudian main hakim dan membalas sendiri. Wardul hukuk ila ashabiha. Dan hak bisa dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Dan menetapkan putusan di antara sengketa manusia dengan adil. Hatta sampai-sampai meskipun penguasanya bukanlah seorang yang lurus agamanya. Bukan seorang yang saleh. Hatta sampai-sampai meskipun dia adalah orang yang fasik. Selama tidak sampai pada derajat kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taat. Ila antarau, kecuali jika kalian melihat kufran bawahan, kekafiran yang jelas. Indakum alaihi minallahi burhan, kalian punya hujah, kalian punya dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maka syarat kemudian menentang penguasa karena dia kafirnya, Nabi katakan ila antarau, kecuali jika kalian melihat. Kalau cuma dengar-dengar, maka itu tidak bisa jadi tolak ukur. Perintahnya santer, itu tidak bisa jadi tolak ukur. Namun melihat, maka melihat dalam hal ini berbeda dengan mendengar. Mendengar dalam artian ya dengar-dengar. Tapi kalau mendengar dalam artian mendengar langsung, beliau bicara demikian, maka di sini sama dengan melihat. Tapi jika melihat itu, jika mendengar itu artinya cuma dengar-dengar, maka dalam hal ini mendengar berbeda dengan melihat. Tapi jika mendengar itu artinya mendengar langsung, maka mendengar di sini sama dengan melihat. Dan kufran, kekafiran. Yang dilihat adalah kekafiran, bukan kemaksiatan, meskipun sangat adalah kemaksiatan yang sangat besar. Dan bawahan jelas. Artinya bukan kekafiran yang mukhtalafun fihi, diperselisihkan. Kalau perselisihan, kalau itu adalah kekafiran namun itu diperselisihkan kekafirannya, maka tidak masuk dalam kriteria ini. Kemudian indakum alaihim minallahi burhan. Kalian punya bukti di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan kesimpulan tersebut. Maka tidak boleh hanya berdalil dengan ulama, itu menurut ulama A itu kekafiran. Ini tidak cukup, harus kemudian punya dalil yang gamblang jelas kalau itu adalah kekafiran. Maka ini batasan-batasan yang sangat ketat yang Nabi berikan dalam masalah ini. Maka selama maksiatnya bukan kekafiran, maka dia didengar dan ditaati. Kefasikannya adalah urusan dia sendiri. Akan tapi wilayah itu kekuasaannya dan ketaatannya untuk maslahat kaum muslimin. Oleh karena itu dikatakan kepada sebagian a'imah, sebagian imam, yaitu tepatnya al-imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Inna fulanan fasikun lakinahu kawiyun. Ada orang yang secara kualitas agama untuk dirinya dia fasik, namun dia adalah seorang yang kuat, seorang yang kapabel, dan punya leadership yang bagus. Leadershipnya bagus, kemampuan memimpinnya bagus, namun dia sok mabuk. Mendem dia. Dia hiburannya mendem. Namun kalau pas jam kerja ya, profesional, kemudian kapabel, namun ya jam kerja selesai ya mabuk. Wa inna fulanan salihun lakinnahu dhaifun. Namun yang si B itu dia soleh, namun dia lemah dalam kepemimpinan. Tidak punya kemudian tidak punya kata tegas. Nanti kemudian ada yang bisik A bilang demikian, oh kemudian A. Dan nanti ada pembisik lagi ngomong, oh itu B, ah, jadi B. Jadinya AB. Tidak punya ketegasan, tidak punya keputusan, tidak punya leadership. Kemampuan untuk memimpin. Ayuma yasluh lil wilayah. Mana yang paling layak untuk jadi diberi jabatan, diberi tanggung jawab untuk kemudian ngurusi masyarakat. Qal, maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan al-fasikul qawi. Orang yang fasik namun dia leadershipnya bagus, ya, mabuk kan urusan dia. Ya, kemudian di rumahnya dia mabuk, ya sudah urusan dia. Namun di kantor, wah dia leadershipnya bagus. Ya, itu yang dibutuhkan oleh umat. Li'ana fiskau ala nafsihi. Fasiknya itu urusan dia sendiri. Tidak berdampak kepada ini. Tidak berdampak kepada umat, maslahat umat. Wa quwwatuhu lil muslimin. Namun kemampuan dia dalam memimpin, kehebatan dia dalam memimpin, itu manfaat untuk kaum muslimin. Dan yang kita butuhkan itu ini adalah yang bagaimanakah orang yang pintar untuk ngurusi urusan kaum muslimin. Maka meskipun dia tukang mabuk, dia mabuknya tidak di jam kerja, tidak kemudian tiap hari mabuk. Nanti kemudian ya dia enggak bisa ngurusi kewajibannya. Dia tukang mabuk namun mabuknya masih lihat-lihat waktu. Ya, untuk sekedar hiburan, selingan, ya mabuk. Namun urusan jam kantor, urusan pekerjaan, dia profesional. Proporsional, kemudian prosedural, kemudian ya, leadershipnya bagus. Maka pilih ya, punya kemampuan leadership yang bagus. Adapun orang yang soleh, kemudian dia enggak mabuk, enggak suka mabuk, rajin sholat dan seterusnya, rajin jamaah, non dia mimpin enggak becus. Mimpin enggak becus, enggak bisa mimpin. Maka sholatnya untuk dirinya sendiri dan kelemahan dia dalam masalah memimpin, dalam leadership, yadurul muslimin, membahayakan kaum muslimin. Oleh karena itu yang dipilih adalah al-fasikul qawi, jika pilihannya dua. Jadi pilihannya cuma ada dua ini. Kalau ada pilihan yang ketiga, ada yang soleh dan qawi, ya pilihannya yang ketiga tentunya. Demikian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau, Siyasah Syar'iyah. Jika dihadapkan pada dua pilihan, pilihannya antara kemudian saleh namun dia dhaif, lemah dalam leadership, ataukah kemudian orang yang leadershipnya kuat namun dia punya maksiat-maksiat atau hobi maksiat, dan pilihannya cuma dua itu tanpa ada pilihan yang ketiga, maka al-fasik al-qawi itu yang lebih cocok untuk memimpin masyarakat. Maka didengar dan ditaati meskipun dia fasik dalam dirinya. Bahkan meskipun fasiknya itu berdampak pada orang lain, yaitu jara. Wa in jara meskipun dia zalim. Wa in zalama meskipun dia zalim pada sebagian rakyatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ati wa in akhadha malak wa dhurba dhahrak." Maka tetap taat kepadanya meskipun dia merampas hartamu dan memukul punggungmu. Diatkan oleh Muslim. Namun meskipun hadis riwayat Muslim, namun diperselisihkan. Diperselisihkan kualitasnya. Tentu Imam Muslim menilainya sahih. Namun Dharqutni kemudian diikuti oleh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i menilainya dhaif. Namun catatan penting berkenaan dengan hal ini, bahasanya sekalipun itu dhaif menurut sejumlah ulama, Dharqutni, demikian juga Semukbil, namun kontennya benar. Kontennya benar. Maka tadhaif, nilai dhaif untuk hadis ini tidak berarti kemudian menjadikan orangnya membangkang. Karena dalil-dalil tentang masalah taat itu bukan hanya ini. Ada banyak dalil, banyak hadis, dan bukan ini dalil satunya. Maka secara objektif tadhaif dalam masalah ini tidak berkonsekuensi menjadi manusia pembangkang. Kalau kemudian ada orang yang ikut-ikutan memilih dhaif kemudian demikian juga memilih untuk membangkang, itu bab yang berbeda. Itu bab yang berbeda. Dia tidak kemudian bisa beralasan salaf saya Dharqutni dan Mukbil. Karena saya Mukbil juga tidak demikian prakteknya. Saya Mukbil juga bukan demikian prakteknya. Maka ini pelajaran penting, bahasanya dhaifnya satu hadis itu tidak kemudian mesti berkonsekuensi kontennya. Tidak berkonsekuensi kontennya juga dhaif. Maka meskipun hadis ini kemudian kita anggap saja dhaif untuk sebagaimana pendapat sebagian ulama, namun ada banyak hadis yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa dan larangan untuk memberontak meskipun orangnya fasik atau zalim. Bahkan hadis-hadis tentang masalah ini dinilai mutawatir oleh sebagian ulama. Konten hadis ini mutawatir. Maka tadhaif di sini, pilihan dhaif di sini itu bukan berarti berkonsekuensi untuk menjadi pembangkang dan pemberontak. Misalnya tadi hadis Irbad bin Sariyah, misalnya tadi hadis inama ta'atu fil ma'ruf, kemudian hadis tadi yang kita baca isma'u wa'ati'u ila antara kufran bawahan, semuanya semakna dengan hadis ini. Semakna dengan hadis yang diperbincangkan oleh ulama yang ini. Di anafi ta'ati, karena dalam ketaatan terdapat maslahat yang lebih besar daripada mafsadah yang terkandung. Karena mafsadah memberontak pada penguasa a'zam lebih besar daripada mafsadah al-baqa, bertahan untuk taat meskipun dia adalah ahli maksiat. Karena dengan memberontak pada penguasa akan tertumpahkan darah, ikhlal bil amni, hilangnya rasa aman dan rusaknya persatuan. Wa madza hasala, maka apa yang bisa diwujudkan oleh orang-orang yang memberontak kepada para penguasa, waulatul umur dan penguasa, tentu dengan catatan penguasa muslim. Mimma qasau tarikh, sebagaimana yang diceritakan oleh sejarah. Madza hasala, apa yang terjadi, lama inna nazighatan minasyadad atau sawad, maka apa yang terjadi ketika ada minasawad, orang-orang yang jeleneh, nazirah, nazirah di sini bisa kemudian maknanya muhtabah, mana asalnya orang yang menggunjing atau kemudian lebih dari menggunjing membicarakan kejelekan penguasa. Fi adi Utsman, di masa Utsman radhiyallahu anhu, kaum kemudian mereka bangkit kemudian merusak tongkat ketaatan, maksudnya memberontak. Ini apa frasa artinya memberontak, bahkan akhirnya membunuh Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Mada hasil, apa yang terjadi atas orang-orang yang beriman minan nakasat, berupa berbagai macam bencana sampai saat ini, disebabkan memberontak kepada Amirul Mukminin Utsman ibn Affan dan membunuhnya. Maka terus menerus kaum muslimin yu'anu, mendapatkan kesusahan dan nakasat al-mutawaliyah, berupa berbagai macam penderitaan yang berturut-turut, wal mafasid, dan berbagai macam kerusakan. Wa kadzalika, demikian juga untuk baqiyatul wulat, para penguasa yang lain. Sabarlah untuk taat kepadanya meskipun ada padanya mafsadah parsial, maka itu lebih ringan. Mafsadah parsial, ada beberapa orang yang terzalimi, ada beberapa anggota rakyat yang digusur tanahnya dan seterusnya, digusur tanpa keadilan namun dengan kezaliman, maka itu lebih ringan daripada mafsadah al-khuruj alaihi, memberontak pada penguasa. Oleh karena itu, maka Nabi SAW mewajibkan taat kepada penguasa selama penguasa tersebut tidak keluar dari Islam, meskipun dia fasik, meskipun dia zalim. Karena bersabar menghadapi mafsadah parsial, itulah yang harusnya diambil dalam rangka mencegah mafsadah yang besar. Irtikab, mengambil yang paling ringan madaratnya untuk mencegah yang lebih tinggi dan lebih besar madaratnya. Hadza syai'un ma'ruf, ini satu kaidah yang telah dikenal, dan tidak ada sekelompok pun orang yang memberontak kepada penguasa kecuali mafsadah dalam memberontak pada penguasa lebih besar daripada mafsadah bersabar untuk taat kepada penguasa. Inilah beda antara orang jahiliyah dan orang Islam dalam masalah sikap kepada penguasa. Maka orang jahiliyah tidaklah berpandangan, tidaklah kemudian memandang perlunya taat kepada penguasa. Mereka memandang hal tersebut sebagai kehinaan. Adapun ajaran Islam memerintahkan untuk taat kepada penguasa asalkan dia muslim, meskipun ada padanya kefasikan itu dalam dirinya sendiri, ataupun ada padanya kefasikan berupa kezaliman kepada rakyatnya atau sebagian rakyatnya, maka tetap sabar terhadap mereka, karena dalam hal ini terdapat banyak maslahat bagi kaum muslimin, dan dalam memberontak kepada penguasa terdapat madarat bagi kaum muslimin yang lebih besar daripada mafsadah fil baqa, bertahan untuk taat kepada mereka meskipun mereka itu menyimpang, asalkan penyimpangan yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Inilah kaidah yang agung yang diajarkan oleh Islam dalam masalah perkara yang agung ini. Adapun orang jahiliyah, sebagaimana keterangan yang telah lewat, maka mereka berpandangan la yarawna, tidaklah memandang in'iqada al-wilayatin, adanya penguasa, keabsahan penguasa. Dan mereka tidaklah berpandangan adanya keharusan untuk mendengar dan taat. Dan semisal mereka adalah berbagai macam bangsa yang kafir saat ini, yang punya prinsip biluhuriyah, kemerdekaan dalam berpendapat, kemerdekaan dalam dan demokrasi. Madza takunu mujtama'atuhum al'an, bagaimanakah keadaan masyarakatnya saat ini? Maka hamjiyah bahimiyah, keadaannya sebagaimana dunia bahimiyah, sebagaimana dunia keadaan di dunia hewan, atau bahasa kita adalah yang terjadi adalah hukumnya adalah hukum rimba. Maka ada qatlun wa salbun, ada kemudian pembunuhan, perampasan, pengrusakan kehormatan, pemerkosaan, syarun kejelekan, ittirabu amnin, dan guncangnya rasa aman, padahal mereka adalah negara-negara besar, mereka punya senjata-senjata, mereka punya senjata-senjata penghancur, dan keadaannya sebagaimana keadaan dunia binatang. Hukum yang berlaku di masyarakatnya adalah hukum rimba, karena mereka mempertahankan tradisi dan warisan jahiliyah. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.